Fratele Adi a spus că Dumnezeu ne primește așa cum suntem. Fii atent, indiferent cât ești de rău, indiferent cât ești de umil, de neînzestrat, indiferent cât ți-au abuzat de tine, indiferent cât ești de terfelit, indiferent cât ești de batjocorit, indiferent cât te simți de pângărit, Dumnezeu te primește. Dumnezeu e așa de bun încât te primește așa cum ești. Dar Dumnezeu este prea bun ca să te lase să rămâi așa cum ești. Când vii la Dumnezeu, Dumnezeu te schimbă. Și Dumnezeu nu te schimbă dintr-o dată, Dumnezeu te schimbă treptat. Când vii la Dumnezeu, ține minte, intri în atelierul de lucru al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își pregătește oameni vrednici să locuiască cu El în eternitate. Acesta e scopul pe care vi l-am arătat în prima seară. Dumnezeu vrea ca în eternitatea viitoare, într-un cer nou și un pământ nou, să aibă o familie de oameni care seamănă cu Isus și care sunt capabili să locuiască împreună cu Sfânta Treime, pentru că au caractere ca ale lor și au capacitate de relaționare ca și ei. Psalmul 15, David întreabă acolo și răspunde: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Răspunsul: cei ce umblă în dreptate, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Fiți atenți, fără aceste trăsături fundamentale, nu poți să trăiești în prezența lui Dumnezeu. Tu poți să fii nedrept, poți să fii unul care te-ai revoltat pe Dumnezeu, poți să fii un cel mai mare mincinos. Dumnezeu te primește. Dar El vrea să te schimbe, să devii om al dreptății, omul care face voia lui Dumnezeu în toate și care spune adevărul din inimă. Aceste cuvinte ale Domnului Iisus mă șochează. Domnul Iisus vorbește despre cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor. Un cer nou și un pământ nou. Dumnezeu care vrea să împarte tot ce are cu copiii Lui. Dar vei fi găsit vrednic să fii acolo? Încă ceva. Indiferent cât ești de rău, Dumnezeu te primește, te spală, te iartă, dar nu rămâne la atât. El vrea să te transforme, să te facă un om vrednic de a fi acolo. Și greșeala cea mai mare care se face în bisericile evanghelice este că noi ne-am oprit la faptul că Dumnezeu e bun și ne iartă. Apoi cine poate fi sfânt? Dumnezeu e bun și ne iartă. Și credem că putem rămâne la atât, că Dumnezeu ne primește oricum și Dumnezeu ne tot iartă. Asta e fals. Dumnezeu e acolo să ne transforme, ca să ne facă vrednici de a intra la El și de a trăi împreună cu El în veșnicie. Prin urmare, pe Dumnezeu nu-L interesează numai iertarea ta, pe Dumnezeu interesează transformarea ta. Altă avertizare biblică: să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și la slava Sa. Dumnezeu ne cheamă la împărăția aceea eternă și Dumnezeu vrea să ne dea slava Lui, să fim înconjurați de măreția lui Dumnezeu și să fie în noi slava lui Dumnezeu. Asta e chemarea. Dar pentru asta trebuie să ai un comportament vrednic de acest Dumnezeu. În 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 10 încolo, apostolul Petru ne descrie scena aceea când pământul acesta și cerul acesta vor arde și când Dumnezeu va face un cosmos nou și o planetă pământ nouă și va coborâ acolo noi Ierusalim și imediat, într-un impuls așa normal al omului lui Dumnezeu, Petru exclamă: ce fel de oameni ar trebui să fim noi dacă așa ceva așteptăm? Dacă așa ceva ne pregătește Dumnezeu, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Și cuvintele astea le vom explica ceva mai târziu. Dar întrebarea e: ce fel de oameni vrea să scoată Dumnezeu din noi? El ne primește oricum, dar e prea bun să ne lasă să rămânem cum suntem. El vrea să scoată altfel de oameni, să ne facă altfel de oameni. Cum bate inima lui Dumnezeu? Care e ritmul bătăii inimii lui Dumnezeu? Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Vreau oameni sfinți. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Când spui sfânt, ce imagine îți apare pe ecranul tău? În mod sigur îți apare o icoană ortodoxă cu un sfânt slab, auster, izolat, separat de lume. Chiar dacă nu e asta, dar când spui sfințenie, nu e așa că imediat te gândești la fără păcat? Un sfânt nu face asta, un sfânt nu face asta, nu face asta, nu face asta, nu face asta, până când, dacă scrii toată lista, ajungi că nu mai faci niciodată nimic. Noi avem o imagine negativă despre sfințenie. Sfințenia pe care o concepem noi este o sfințenie negativă. Eu vreau să vă schimb imaginea despre sfințenie și să vă dau o imagine despre o sfințenie pozitivă. Și sfințenia pozitivă este cel mai bine descrisă în Luca, la capitolul 2, versetul 52. Luca scrie despre băiatul Iisus. Un băiat de vârsta voastră, care creștea în Nazaret. Iisus creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. O persoană plăcută. Îi era plăcut lui Dumnezeu și mai târziu pe muntele Schimbării la față Dumnezeu spune: iată omul în care sufletul meu își găsește toată plăcerea. Asta o spune de fapt și la botez. Iată o persoană care îmi place total. Când va spune Dumnezeu despre tine așa, nu mai vorbesc de cei din jurul tău, spune drept, n-ai vrea să fii o persoană plăcută și lui Dumnezeu și oamenilor? Ca să știm cum e un lucru, totdeauna trebuie să-l comparăm cu negativul, cu opusul lui. V-ar da un fel de portret a omului care nu place nimănui. Adică omul nesuferit sau fata nesuferită, cum vreți voi. Arogant, mândru, disprețuitor, sarcastic, mușcător, acru, nemulțumit, critic, nimic nu-i bun, întunecat, mânios, plin de răutate și care varsă răutate, mincinos și înșelător, pe cuvântul căreia nu te poți baza niciodată. Care dintre voi vrea să fie așa? Acum, te-ai întrebat vreodată de ce nu vin alții în jurul tău? Tu n-ai un grup, o societate, tu ești singur, nu trebuiești nimănui. Știi de ce? Pentru că una sau alta dintre trăsăturile astea a omului nesuferit, a omului neplăcut, sunt în tine. De asta nu vin alții în jurul tău. Și poate că e bine să le mai citesc o dată, ca să reții. Arogant, mândru, disprețuitor, sarcastic, mușcător, acru, nemulțumit, critic, pentru care nimic nu-i bine, întunecat, mânios, plin de răutate și care revarsă răutate, mincinos, care nu-și ține niciodată cuvântul dat, în care nimeni nu se poate încrede. Dacă ai una sau alta dintre aceste trăsături, nu trebuiești nimănui. Ești o persoană neplăcută. Și problema e să vedem acum ce înseamnă persoană plăcută. Scopul de aici înainte pentru mine, astăzi și mâine, e să descriem o persoană plăcută. Ce fel de om vrea Dumnezeu să devii tu? A intrat în atelierul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să te transforme. În ce? E foarte important să înțelegi exact ce vrea să facă Dumnezeu din tine, pentru că atunci poți coopera cu El. Dar dacă tu nu știi exact ce vrea Dumnezeu de la tine și cum te vrea Dumnezeu, e mult mai greu. E greu pentru Dumnezeu. Așadar, mergem să descriem omul plăcut lui Dumnezeu și persoana plăcută tuturor, persoana aceea care atrage oamenii, persoana aceea care se poate implica în oameni, care poate influența oameni, pentru că e persoană plăcută. Ca să vă mai dau o scriptură, în 2 Corinteni 5, Pavel spune că atunci când se va desface casa asta, noi vom merge acasă la Domnul și cum vom ajunge acolo, vom ajunge la scaunul de judecată al lui Hristos. Ca fiecare să primească plata pentru binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Asta e judecata credincioșilor. Și imediat înainte de versetul ăsta 10, în versetul 9 spune, iată de ce ne străduim să-i fim plăcuți. Pentru că ajungem la scaunul lui de judecată și acolo vede tot caracterul nostru și tot comportamentul nostru. Și ce va zice? Așa-mi place ce văd. Tot ce văd în tine îmi place. Sau va zice asta nu-mi place, asta nu-mi place, asta nu-mi place. Vedeți? Trebuie să țintim să devenim persoane plăcute. Haideți deci să vedem prima trăsătură de caracter a omului plăcut este smerenia. Și lucrul acesta îl vedem în primul rând în Matei capitolul 5, unde Domnul Iisus ne spune cine-i omul fericit? Care dintre voi nu vrea să fie fericit? Dacă nu vrei să fii fericit, fii mândru. Și vom vedea imediat cum mândria te face nefericit. Secretul numărul 1 a fericirii, a mulțumirii tale lăuntrice, e smerenia. Și când Domnul Iisus ne cheamă la El, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, trudiți și împovărați de egoismul vostru, de căutarea voastră după autosatisfacție. Veniți și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Smerit cu inima sau sărac în duh e același lucru. E aceeași atitudine a interiorului. Băgați de seamă aici, nu-i vorba de o spoială. Aici e vorba de trăsătura fundamentală a unui caracter. Așa, ca să știți caracterul și comportamentul fiilor lui Dumnezeu, se află descris în câteva locuri cheie din Noul Testament. În primul rând, în Matei 5 până la 7, predica de pe munte. Faceți-vă din predica de pe munte textul de bază al vieții voastre. Învățați-o pe de rost. Nu era mare lucru să înveți 3 capitole pe de rost. Cu 10-15 ani în urmă, la Oradea, era o competiție între tineret care știe recita pe de rost mai multe cărți din Biblie. Al doilea e Roman 12 până la 15, al treilea 1 Corinteni 13, descrierea dragostei, ăla e portret, e caracter, Efeseni 4-5, Coloseni 3-4 și ambele cărți către Timotei. Mai avem și în Iacov și Petru alte sfaturi și în Ioan, dar astea sunt cele mai concentrate. Asta a fost o abatere, asta trebuia pusă mai repede, că am început despre smerenie și acum să vorbim în continuare de smerenie. Ca să înțeleg smerenia, trebuie să înțeleg mândria, pentru că opusul smerenie e mândria. Și totdeauna trebuie să lucrezi în paralel cu cele opuse, negativul și pozitivul. Cea mai bună definiție a omului mândru este că omul mândru s-a golit de Dumnezeu și s-a umplut de sine. În Romani 8:28 ni se spune că omul nu l-a păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lui. A fost un astronom francez pe care cineva l-a întrebat ce crede despre Dumnezeu. Și el a spus: Domnule, eu n-am nevoie de această ipoteză. Eu îmi pot trăi viața și fără Dumnezeu. N-am nevoie de Dumnezeu. Acesta e omul care a decis să-L scoată pe Dumnezeu din schema lui. Pot să trăiesc de capul meu, pot să trăiesc cum vreau eu sunt suficient de deștept, sunt suficient de descurcăreț și băgați de seamă că asta e o trăsătură fundamentală a tânărului pe la 18-19 ani. Acum ce se întâmplă? De la 15 la 19 ani se formează personalitatea. Și personalitatea are această trăsătură că eu trebuie să-mi trăiesc propria viață. Dar mai târziu vei constata că eu viața nu mi-o pot trăi unul singur. Dacă nu învăț să mă relaționez cu alții și dacă nu învăț să mă relaționez cu Dumnezeu, nu sunt adevărată persoană. Iată de ce independența asta pe care o dorește acum și care se manifestă în cuvinte, să nu-mi poruncească nimeni, să nu-mi spună nimeni ce să fac, să nu-mi spune nimeni cum să fiu, eu știu mai bine. Aceasta e demonică și aceasta este esența mândriei. În momentul în care te-ai golit de Dumnezeu, fii atent, golul ăla trebuie umplut de cineva. Și cine îl umple? Eu! Eu, 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 mie, 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 mie. Eu sunt așa, eu sunt așa, eu sunt așa, mie îmi trebuie asta, mie îmi trebuie asta, mie îmi trebuie asta, pe mine nu mă interesează aia, pe mine nici aia. Un om plin de eu, izvorul tuturor relelor. Iată de ce se consideră că mândria este primul păcat și este cel mai mare păcat și izvorul tuturor celorlalte păcate. În mândrie nu-ți pasă decât de tine însuți. Nu-ți pasă că-l rănești pe celălalt. Mândria se reflectă în afară prin răutate. Ține cont, astea sunt lucruri fundamentale ale caracterului. Mândria se manifestă prin privirea la alții de sus. Pe toți îi privești de sus, că tu doar ești mai sus ca toți. Nimeni nu-i ca tine. Și atunci la toți te uiți în jos. Și atitudinea asta se manifestă prin batjocură, ironie, dispreț, nesupunere, lipsă de cooperare, n-ai nevoie de sfatul nimănui, n-ai nevoie de ajutorul nimănui. Astea sunt produsul mândriei. Opusul este smerenia. Și care e definiția smereniei? Omul care s-a golit de sine însuși și s-a umplut de Dumnezeu este omul smerit. Wow! Omul care s-a golit de sine însuși și s-a umplut de Dumnezeu. Ce frumos! Smerenia este consimțământul unei persoane ca Dumnezeu să fie totul în ea și pentru ea. Vreau ca Dumnezeu să fie totul în mine și totul pentru mine. Pentru mine El contează pe planul tău. Nu ce vreau eu, ci ce vrea El. Să nu fac nimic singur, ci să zic, Doamne, îți place că fac asta, vrei să fac asta. Și la sfârșitul zilei, totdeauna să zici, Doamne, ești mulțumit de mine, îți place cum am purtat astăzi cu cutare și cu cutare. Omul a cărui pasiune este ca Dumnezeu să fie totul în el și totul pentru el. Acum, ca să înțelegem măreția smereniei Domnului Iisus, trebuie să ne uităm la Matei 11, în întregimea lui, 11, 27 și 29. În primul rând, Domnul Iisus se descrie cine este El. Toată puterea mi-a fost dată mie. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Asta înseamnă tot universul e în mâinile mele. Eu sunt moștenitorul, eu sunt cel căruia Tata îi dă totul. Și vreți să știți cum sunt eu în adâncul adâncului meu? Eu cel care e șeful, eu sunt proprietarul, eu am tot cosmosul la dispoziție. Și sunt smerit cu inima. Păi dacă noi am zice, mie Dumnezeu mi-a dat totul, acum băgați de seamă, acum trebuie să știți cu cine aveți de-a face. Asta e reacția noastră. Toate lucrurile în cer și pe pământ le-a pus Dumnezeu în mâna mea. Veniți la mine pentru că eu sunt blând și smerit. Uitați-vă la ansamblul, cine vorbește și spune că e blând. Dacă cumva crezi că blândețea te coboară, uită-te aici. În cărțile de morală, de etică ale grecilor, de la Aristotel încoace, smerenia era considerată o calitate a sclavilor. Omul liber e mândru, omul liber stăpân pe sine. Smerenia e pentru sclavi. Fiul lui Dumnezeu ne spune, nu e adevărat. Smerenia e atitudinea Fiului lui Dumnezeu. Percepeți schimbarea de perspectivă? Numai sclavul e umil, omul liber e mândru. Și cealaltă atitudine, toate lucrurile din univers sunt în mâinile mele și eu sunt smerit. Pătrundeți-vă de diferența asta și de măreția caracterului Fiului lui Dumnezeu. În Filipeni, capitolul 2, se vorbește de smerenie și vom veni noi la partea întâi. Nouă ni se spune în smerenie să faceți anumite lucruri și apoi ni se spune, uitați-vă la exemplu Domnului Iisus. Gândiți cum gândea El. Și apoi Pavel ne spune două lucruri despre El. În primul rând, El avea chipul lui Dumnezeu. Și al doilea, El era egal cu Dumnezeu. El reflecta pe Dumnezeu în afară. Și El era una cu Dumnezeu și egal cu Dumnezeu. Și Dumnezeu Tatăl i-a spus, Fiule, uită-te jos pe planeta Pământ. Noi am făcut pe oamenii aceia ca să devină ce ești tu, fii de Dumnezeu, să devină frații tăi. Dar au luat o raznă. Prin păcat ei sunt separați de noi. Fiule, singura soluție să te duci, să te faci om. E ca o coborâre dintr-un regn în alt regn. Ca și când tu ai vedea viermi și ai zice, ca să-i salvez pe viermi, mă fac vierme. Înțelegi? Fiule, te dezbraci de tot ce e aici și te duci și te faci om. Acum el era egal cu Dumnezeu, dar, mi se spune, în traducerea noastră, s-a dezbrăcat de sine. În greacă scrie, s-a golit de sine. Esența smereniei, golirea de sine. S-a golit de sine, a luat chip de rob, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Aici avem descrierea smereniei Fiului lui Dumnezeu. Dar acum îl vom vedea pe Fiul însuși descriindu-se, în special în Evanghelia după Ioan și în Matei, dar mai mult în Ioan, Domnul Iisus descrie relația dintre sine și Dumnezeu Tatăl. Și vom vedea smerenia Domnului Iisus uitându-ne la declarațiile acestea pe care le face El referitor la sine și la Tatăl. 5:19, Ioan. Fiul nu poate face nimic de la sine. Mă fiți atenți, vă aduceți aminte că am spus aseară că eu nu pot mânca castraveți, dar eu pot mânca castraveți. Fiul nu poate face nimic de la sine. O, dacă El ar vrea să facă, El ar putea face. Dar e în caracterul Lui, e așa El structurat încât El zice, eu nu pot să fac nimic de la mine, pentru că eu am ales să nu pot, eu am ales să nu vreau. Și repetă, eu nu pot face nimic de la mine însumi, în Ioan 5:30. În mod voluntar, El se face totalmente dependent de Tatăl Său. Eu n-am nimic de la mine, n-am putere în mine, eu depind de puterea lui Tata, eu nu pot, numai Tata poate. El se face dependent de Tata. Prima atitudine, eu pot totul. A doua este, eu nu pot nimic fără Dumnezeu. Dar asta e voluntar. În mod voluntar eu mă fac dependent de Dumnezeu. Asta e primul lucru care trebuie să-l înțelegem în smerenie. Ioan 6:38. Eu m-am coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Concretizat în Matei 26:39 în Ghețemani. Nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. E groaznic să mă uit că vin cu tortura, cu răstignirea. Și mai groaznic când vei pune păcatele omenirii peste mine și mă vei pângări. Tată nu găsește altă cale. Totuși, eu am decis când am venit în lumea asta că nu se va face aici voia mea, ci se face voia ta. Așa că dă-i drumul înainte cu voia ta. Eu sunt îngrozit. Tot ce e în mine ar vrea să fugă. Dar dă-i drumul înainte. Nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. În mod voluntar, Domnul Iisus se face totalmente ascultător de Tatăl Său. Totalmente dependent și apoi totalmente ascultător. Alte câteva declarații, Ioan 7:28. Eu n-am venit de la mine însumi. 8:28. Eu nu fac nimic de la mine însumi. 8:50. Eu nu caut slava mea. 12:49. Eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum să vorbesc. Ce să vorbesc și cum să vorbesc. Cuvintele pe care vi le spun, Ioan 14:10, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Eu sunt totalmente plin de Tatăl meu. Pentru că eu sunt totalmente dăruit Tatălui meu și tot ce fac eu face Tata prin mine. Acum fiți atenți că toate astea noi trebuie să le aplicăm la noi înșine. Exact, exact așa. Pentru că Domnul Iisus e modelul nostru. Cum este El, așa trebuie să fim și noi. Și în coronarea la toate e un Ioan 14, 28. Tatăl este mai mare decât mine. El era de aceeași substanță cu Tatăl, era chipul Tatălui, era egal cu Tatăl. Și totuși El zice, Tatăl este mai mare decât mine. Aceasta se numește în teologie primordialitatea Tatălui. Băgați de seamă, și aici avem un act voluntar al Domnului Iisus. În mod voluntar, Domnul Iisus s-a subordonat Tatălui Său. Egal cu Tatăl, de aceeași esență cu Tatăl, dar prin atitudinea Lui de Fiu, El spune, Tata-i pe primul plan. Fiul e aici, totalmente dependent, totalmente ascultător și totalmente subordonat. Aceasta este smerenia Fiului lui Dumnezeu. Umilința Fiului lui Dumnezeu este actul voluntar prin care El se face totalmente dependent, totalmente ascultător și totalmente subordonat Tatălui Său. Smerenia are două surori. Și vreau să facem cunoștință cu ele ca să ne condiționăm mintea, așa ca să lucrăm cu toate trei. Cele două surori ale smereniei sunt frica de Domnul și evlavia. De fapt, smerenia și frica de Domnul în Biblie sunt egalizate, sunt același lucru. Proverbe 22 cu 4 scrie, răsplata smereniei, a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Oricine cunoaște gramatică știe că între virgulele acelea e o intercalare care e o explicare a ceea ce a fost sau o identificare a ceea ce a fost înainte. Răsplata smereniei, adică a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Evident, smerenia este atitudinea aceea definită prin expresia frica de Domnul. Frica de Domnul nu este un tremur de groază. Frica de Domnul e atitudinea, o anumită atitudine față de Dumnezeu. Și sinonim cu ea este reverența. Reverența este atitudinea în fața unui rege. Respect, aplecare, cinstire. Noi ne ducem la Dumnezeu ca la tata, ca la taticu, dar niciodată nu uităm că El e regele, El e majestatea sa, Tatăl meu. De aceea și Domnul Iisus în rugăciunea finală din Ioan 17, întâi spune Tată și după câteva versete adaugă Sfinte Tată. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Tată, intimitate, sfințească-se numele Tău. Reverență, respect, aplecare, cinstire. Există trei porunci ale reverenței, sunt primele trei porunci din Decalog, din cele 10 porunci. Și ele sunt să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit și să nu iei în deșert numele Domnului. El este cu exclusivitate Dumnezeul meu. El nu vrea să-L împart cu nimeni. El mă vrea cu gelozie pentru sine, adică totalmente pentru sine. Poate cel mai frumos e explicat asta în 2 Cronici 16:9. Domnul își întinde privirile pe tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, inima ta să fie toată a mea. Vedeți, una e expus negativ și cealaltă e pozitiv. Eu n-am alți Dumnezei afară de El dacă inima mea e toată plină de El. Să nu-ți faci chip cioplit. Pentru că chip cioplit înseamnă că mă cobori de la Dumnezeul infinit la un chip omenesc. Nu mă degrada. Ține-mă Dumnezeul infinit și nevăzut. Fiți atenți. Să nu iei în deșert numele Domnului. Nu spune Doamne, Doamne la orice pas sau Dumnezeu, Dumnezeu. Reverență referitor la folosirea numelui lui Dumnezeu. Și acum auziți ceva și mai important. Nu știu cum să fac cu generația asta tânără care ești acum din institutele teologice, că au pierdut cuvântul Domnul. Și îi auzi când Iisus, Iisus, Hristos, 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 Domnul Iisus, Domnul Hristos. Nu fi obosit să pui Domnul înainte, pentru că să nu iei în deșert numele Lui. Nu-L folosi în toate, nu-L arunca în toate și renunță să mai zici Iisus sau Hristos. Domnul Iisus, Domnul Hristos. E Domnul meu. Asta e reverență. Asta e respect. A treia soră a smereniei este Evlavia. Și Evlavia este cuvântul cel mai puțin înțeles în lumea creștină. Cuvântul în limba greacă e Eusebeia și la greci Eusebeia însemna atitudine corectă față de zei. La 1600, când s-a tradus Biblia în limba engleză, s-a publicat la 1611, așa zisa King James Version, care a rămas în picioare până pe la 1900 și ceva, și astăzi mulți o consideră singura inspirată, problema care și-au pus a fost cum să traducem cuvântul Eusebeia. Atitudine corectă față de Dumnezeu. Și englezii au zis, trebuie să creiem cuvânt, că nu avem un cuvânt. Și pentru Evlavios ei au făcut cuvântul godly. Godly. Li este prefix de adverb. Fast, repede, fastly, în mod repede. God, godly, în mod dumnezeiesc, dumnezeiește. Și godliness, atitudine potrivită față de Dumnezeu, cu respect față de Dumnezeu, cu cinste lui Dumnezeu, un om evlavios asta este. Un om evlavios e un om cu frica lui Dumnezeu, cu respect față de Dumnezeu, cu smerenie față de Dumnezeu. Și toate astea se încoronează cu un verset pe care nu l-am trecut aici, dar este în cartea lui Mica. Mica 6:10, ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci și cele trei care îmi sunt date acolo, dreptatea, mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să umbli smerit, dar Mica 6:8, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Asta înseamnă frică de Domnul, asta înseamnă evlavie. Ce înseamnă evlavie? Să-i dăm conținut mai bogat. Uimire, mirare în fața măreției lui Dumnezeu. Cuviință, cinstire, adorare. Îl ador cât e de frumos și îmi place ce văd la el. admirație pentru măreția Lui, pentru frumusețea Lui, pentru bunătatea Lui, pentru dragostea Lui și pentru tot ce văd, reacția mea e una de dragoste, iubire. Acum puneți-le toate la oaltă, uimire, mirare, cuviință, cinstire, adorare, plăcere, admirație, iubire și asta-i evlavia. Și acum în Timotei, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7. Caută să fii evlavios. Și ca să înțelegeți ce înseamnă cuvântul la caută, în limba greacă e gimnazete. De acolo avem gimnastică. Exersează să devii evlavios. Pentru că asta se dezvoltă, asta se formează. Exersează să fii cu respect față de Dumnezeu, să-L cinstești pe Dumnezeu, să-L adori pe Dumnezeu, să-L admiri pe Dumnezeu. Exersează! Și când cânți cântările astea de slăvire a lui Dumnezeu, nu faci altceva decât să exersezi, să fii evlavios. Acum, noi prin umilință înțelegem, mă duc plouat, știți, eu sunt ultimul dintre oameni, eu n-am nimic, eu n-am niciun talent, n-am nimic. Și mă uit la mine de sus în jos cu dispreț și cu asta îmi bat joc de creația lui Dumnezeu. Unii se uită la ei înșiși de sus în jos cu dispreț, când eu sunt un nimeni, eu n-am niciun talent, eu nu-s frumos, eu nu-s inteligent, eu sunt cel din urmă dintre toți. Aceasta e falsă smerenie. Domnul Iisus nu-s făcea așa, nu așa se ducea El. El zicea, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și El tot timpul se uita în sus, la Tata. Îl admira pe Tata, îl respecta pe Tata, îl cinstea pe Tata, îi se subordona lui Tata și îl asculta pe Tata. Aceasta e adevărata smerenie. Adevărata smerenie e să am tot timpul în vedere pe Dumnezeu și să-mi trăiesc viața în prezența lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu. Și veți vedea în ceea ce urmează, cum omul smerit este omul cel mai plăcut dintre toți oamenii. Câtă frumusețe e în adevărata smerenie, smerenia după modelul Domnului Iisus. În ce direcție te uiți? Privirea spre Dumnezeu ca să vezi măreția lui Dumnezeu, să vezi sfințenia lui Dumnezeu, să vezi bunătatea lui Dumnezeu și când le vezi pe toate astea, ești copleșit. Acestea te umilesc cu adevărat. O, Doamne, departe ești de mine. Cât de mult îmi trebuie să ajung și eu acolo? Pentru că toate alea Tu vrei să mi le dai și mie, dar vrei să le construiești în mine. Ce mare ideal și ce departe sunt eu de ce ar trebui să fiu. Aceasta este smerenia și rezultatul ei este supunerea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți, așadar supuneți-vă, subordonați-vă, faceți-vă ascultători de Dumnezeu. Eu caut omul care să aibă toată inima la mine, ca să-L binecuvintez. Veniți să ne ridicăm în picioare. Doamne, suntem copleșiți de măreția Ta, de frumusețea Ta, de sfințenia Ta. Și ne dăm seama unde vrei să ne urci și cât de departe suntem de acolo. Învață-ne să avem ochii țintiți la Tine, să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru, să Te dorim, dar să Te respectăm și să Te ascultăm. Fă-ne asemenea oameni. Binecuvintează, Doamne, darurile care le vom mânca la amiază, binecuvintează pe cei ce le pregătesc, binecuvintează-ne în transportul acesta, în deplasare, dă-ne, Doamne, purtare frumoasă unii cu alții, binecuvintează-ne la evenimentele de după masă, ajută-ne și acolo să fim frumoși, frumoși în comportament și în atitudini, binecuvintează-ne în sesiunea de după masă, ajută-ne să sosim la timp la ea, binecuvintează-ne, Doamne, cu pasiunea după cuvântul Tău. Și pe aceia care vor rămâne în continuare prin curte și care vin fără dorința de a asculta, iartă-i și dă-ne capacitatea să-i iubim, să-i respectăm, în speranța că îi vei cuceri. În numele Domnului Iisus, slăvește-te în noi. Amin.